Գլուխ 23-րդ. Լուրեր անտառից. Դեռ երբեք այդքան համառ կերպով չէին հետապնդել բերանդայից փախչողներին, ինչպես այս անգամ. Գուգումիի և նրա համախոհների օրինակը կարող էր գայթակղեցնել նաև 150 նոր հավաքագրած նեգրերին. Փախստականները կազմակերպել էին թալան, սպանել էին վերակացուին և խախտել վարձակալման պայմանը. Շելդոնը գտնում էր, որ նոր հավաքած մարդկանց պետք է ցույց տալ, թե ինչքան վտանգավոր է վատ օրինակին հետևելը. Եվ նա օր ու գիշեր հանգիստ չէր տալիս Սիլիին, անընդհատ շտապեցնում էր նրան, իսկ ինքն այդ օրերին թայիցիների հետ ապրում էր անտառում, թողնելով, որ Ջեյնը կառավարի պլանտացիան. Հյուսիսային կողմից փախստականներին դիմադրում էր Բաուչերը. Փախստականները երկու անգամ փորձեցին մոտենալ ափին, բայց Բաուչերը երկու անգամն էլ նրանց քշեց այնտեղից. Շուտով մեկը մյուսի հետևից սկսեցին բռնել նրանց. Առաջին իսկ շուրջ գալի ժամանակ նրանցից երկուսին Սիլին բռնեց ճահճուտներում. Հենց նրա որսորդներն էլ վեր քաշեցին նաև երրորդին, որին Բաուչերը վիրավորել էր ոտքից, երբ հյուսիսից ուզում էին շրջանցել փախստականներին. Բոլոր երեք տարաբախտ գերիներին էլ, ինչպես պետք էր, շղթայեցին և ամեն օր նրանց դուրս էին բերում շինության բակը, որպեսզի ցուցադրեին Պունգա-Պունգայից եկող 150 կիսավայրենիների առաջ. Իսկ երբ Միներվան անցնում էր վերանդայի մոտով, ազդանշան տվեցին, որ մակույկ ուղարկեն ափը, և բոլոր երեք բանտարկյալներին էլ ուղարկեցին կոմիսարի մոտ, Տուլակի. Այնտեղ նրանց բանտ նստեցրին մինչև դատավարությունը սկսվելը. Առայժմ ազատության մեջ մնացել էին 4 մարդ, բայց նրանց համար էլ շատ դժվար էր ճողոպրելը. Ափին մոտենալ չէին կարող, իսկ անտառի խորքերը մտնել չէին համարձակվում, որովհետև բուշմեններից էին վախենում. Որոշ ժամանակ անց 5-ից մեկը ինքն իր կամքով ներկայացավ ու հանձնվեց. Նա Շելդոնին զեկուցեց, որ անտառում մնացել էին միայն 3 հոգի, Գուգումին ու էլի 2-ը. 4-ին, ըստ նրա ասացի, սպանել էին ընկերները ու կերել. Իսկ ինքը վախենալով, որ իրեն էլ այդ նույն ճակատագիրն է սպասվում, որոշեց հանձնվել. Նա ծնունդով մալայիցի էր, ինչպես նաև իր ընկերը, որին սպանել էին ու կերել Գուգումին և նրա 2 տոհմակիցները, որոնք Պորտ Ադամսից էին. Հանձնվածը հայտարարեց, որ ավելի լավ է կառավարությունն իրեն տատի, քան թե փախստական ընկերները ուտեն իրեն.
«Գուգումին ինչ շուտով կայ-կայ», ասում էր նա, «իմը չէ, չէ, չի ուզում կայ-կայ»։
Դրանից 3 օր հետո Շելդոնը անտառում մնացած փախստականներից մեկին էլ բռնեց, որը տարապում էր ճահճային տենդից, և ոչ կռվել կարող էր, ոչ փախչել։ Այդ նույն ժամանակ Սիլին էլ մյուսին ճանկեց, որը նույնպես գտնվում էր այդ վիճակում. Ազատության մեջ մնացել էր միայն Գուգումին, ու երբ հետապնդողները չափից դուրս սկսեցին նեղել նրան, նա ստիպված եղավ հաղթահարել իր մեջ բուշմենների նկատմամբ ունեցած երկյուղը, և քաշվեց դեպի անտառի խորքերը, այնտեղ, ուր տարածվում էր լեռնաշղթան։ Շելդոնն իր 4 թայիցիներով և Սիլին իր 30 որսորդներով բաց հարթավայրում մոտ 12 մղոն գնացին Գուգումիի հետքերով. Բայց Սիլին ու նրա մարդիկ քաջություն չունեցան շարունակելու հետապնդումը դրանից այն կողմ. Նա խոստովանեց, որ իրենցից ոչ մեկը դեռ երբեք սիրտ չէր արել այդքան հեռանալ դեպի կղզու խորքերը, և աշխատում էր Շելդոնին էլ համոզել, 1000 ու մի սոսկալի դեպքեր պատմելով անտառային բնակիչների գազանությունների մասին. Առաջներում, պատմում էր ծերուկը, բուշմեններն այս հովտով իջնում էին վար ու հարձակվում ծովափնյա բնիկների վրա. Բայց այն օրվանից, ինչ ափերում սկսեցին բնակություն հաստատել սպիտակ մարդիկ, նրանք չեն երևում այլևս, և բնակիչներից ոչ մեկը չի տեսնում նրանց։
«Գուգումիին ֆելլա բուշմեն վերջացնի», հավատացնում էր նա Շելդոնին։ «Ահա, շուտով վերջացնի, կայ-կայ հաստատ»։
Արշավախումբը ստիպված եղավ վերադառնալ։ Տեղաբնակները ոչ մի գնով չէին համաձայնվում առաջ գնալ։ Իսկ Շելդոնը շատ լավ հասկանում էր, որ ոչ մի իմաստ չուներ հետապնդումը շարունակել մենակ, միայն 4 թայիցիների հետ։ Նրա առջևում ձգվում էր հարթավայրը, իսկ հեռվում սարերի զառիվեր լանջերը։ Նա կանգնել էր մինչև գոտկատեղը հասնող բարձր խոտերի մեջ և ափսոսանքով նայում էր հեռուն, հոծ, ժայռոտ լեռների գագաթին, այդ առյուծի գլխին, որ երևում էր Գվադալկանարի կենտրոնում, երկնքի կապույտ ֆոնի վրա։ Այդ գագաթը, որի վրա դեռ ոչ մի սպիտակ մարդ ոտք չէր դրել, Գվադալկանարի մոտով անցնող նավերի համար ծառայում էր որպես ճանապարհ ցույց տվող նշան։ Այդ նույն օրը ճաշից հետո Շելդոնն ու Ջեյնը բիլիարդ էին խաղում։ Հանկարծ Սատանան սկսեց հաչել։ Քիչ հետո Լալապերուն, որին ուղարկեցին իմանալու, թե բանն ինչումն է, վերադարձավ մի հոգնած ու հալից ընկած տեղաբնակի հետ, որը խնդրում էր իրեն հնարավորություն տան խոսելու մեծ վելայի հետ։ Չնայած այդքան ուշ ժամին սովորաբար ոչ մի կողմնակի մարդուն ներս չէին թողնում, բայց նա այնպես էր խնդրում, որ նրան թույլատրեցին բակ մտնել։ Շելդոնը նրան ընդունեց պատշգամբում և այցելուի վտիտ ու հյուծված տեսքից կռահեց անմիջապես, որ վերջինս կարևոր լուր է բերել։ Բայց այն ու ամենայնիվ Շելդոնը ձայնին խիստ երանք տալով հարցրեց. «Ինչ կա, ինչու ես այստեղ եկել արևը մայր մտնելուց հետո»։
«Իմա Չարլի»,
հազիվ լսելի ձայնով մրթմրթաց եկվորը։
«Իմա Բինու»։
«Ա, Բինու Չարլի»։ «Դե ինչ է քեզ պետք»։ «Ուր է քո մեծ ֆելլան, սպիտակ տերը»։
Շելդոնն ու Ջեյնը ականջ դրեցին Բինու Չարլիի զեկուցմանը։ Նա պատմում էր, թե ինչպես էր արշավախումբը առաջ գնացել Բելսունայի վրայով, հոսանքնի վեր։ Պատմեց այն մասին, թե ինչպես են իրենք սահանքների վրայով քարշ տվել նավակները, ինչպես են լողացել անցել այն տեղերով, որտեղ գետը հոսում է մարգագետնի միջով, ինչպես սպիտակները շատ անգամ ոսկեբեր ավազ են լվացել, ինչպես են մոտեցել սարերին, ինչպիսի վտանգավոր ծուղակների են հանդիպել, անտառի արահետներով քայլելիս, ինչպես են իրենք առաջին անգամ հանդիպել անտառաբնակներին, որոնց դեռևս ծանոթ չէ ծխախոտի գործածությունը, և որոնք ձևացրել են, թե շատ հեզ մարդիկ են, ինչպես են հասել մինչև առյուծի գլխի ստորոտը, ինչպես են սպիտակ մարդիկ տառապել տենդից և մացառուտների փշերից ստացած վերքերից, և վերջապես, թե ինչպես են սպիտակ մարդիկ միամտորեն հավատացել բուշմեններին։
«Ամբողջ ժամանակ ես սպիտակ ֆելա տիրոջն ասում էի. Այդ ֆելա բուշմենն աչքը չի հեռացնում մեզանից. Նա շատ հասկանում. Քանի հերացան դու պահես, նա լավ, բայց աչքը չի հեռացնում ամբողջ ժամանակ. Երբ հրացան չկա, պահ-պահ, գլուխ կտրի տանի, նա քեզ կայ-կայ կանի, այ թե ինչ»։
Անտառաբնակները մեծ համբերություն ցուցաբերելով խաբել էին սպիտակամորթ ճանապարհորդներին։ Մի քանի շաբաթ շարունակ նրանք ոչնչով չէին մատնել իրենց հանցագործ մտադրությունները։ Սպիտակների ճամբարը ժամանող բուշմենների թիվը գնալով աճում էր։ Նրանք մի գլուխ տարբեր տեսակի նվերներ էին բերում սպիտակներին՝ թրջուններ, խոչկորներ, վայրի բանջարեղեն ու մրգեր։ Ոսկեխույզները ուր էլ որ տեղափոխում էին իրենց ճամբարը, ամենուրեք նրանց բեռները փոխադրող կամավոր օգնականներ էին հայտնվում։ Սպիտակները ժամ առ ժամ ավելի դյուրահավատ ու անհոգ էին դառնում։ Ամենօրյա հոգնեցուցիչ հետախուզությունների ժամանակ նրանց համար դժվար էր քարշ տալ հրացաններն ու փամփուշները, և հեռանալով նրանք հաճախ զենքերը թողնում էին ճամբարում։
«Իմը քանի անգամ ասում, սպիտակ տեր ականջները լարի»։ «Ֆելա տերը ծիծաղում, ասում, Բինու Չարլի երեխա»։ «Բաբա, ասում ինձ երեխա»։
Մի առավոտ Բինու Չարլին նկատում է, որ նրանց կանայք ու երեխաները անհետացել են։ Թյուդորն այդ ժամանակ տենդի նոպայից գիտակցությունը լրիվ կորցրած մղձավանջային վիճակում ընկած է լինում այնտեղ, ուր առաջ նախկին ճամբարն էր, իսկ նոր ճամբարը, որն ուղղակի ոսկե բերք վարձի երակի մոտ էր, որովհետև ոսկու երակի ծայրը դուրս էր եկել մինչև երկրի մակերևույթը, մոտ 5 մղոն հեռու էր գտնվում այդտեղից. Բինու Չարլիին խիստ կասկածելի էր թվում այն բանը, որ ճամբարի մոտակայքում ոչ սև մարիաներին է տեսնում, ոչ երեխաներին, և իսկույն վազում է Թյուդորի մոտ.
«Իմը ուղեղի զոր տալիս, ոնց որ Սատանա»,
պատմում էր նա.
«Սև Մարիա, փոքրիկներ գնացել. Ինչի համար»։ «Իմը հասկացավ, գործը վատ, մեծ դժբախտություն. Իմը վախեցավ, ինչպես Սատանա. Իմը կրունկների տակ եղեց ու վայ-վայ փախավ»։
Նա տենդից ուժասպառ եղած, հիվանդ Թյուդորին շալակում է ու մի մղոն հեռու տանում այդտեղից, դեպի անտառը։ Հետո նկատելով, որ իրեն հետևում են, մի 4 մղոն էլ է հեռանում, և անտառի ամենախուլ մի անկյունում, բանանի ծառի ճյուղերի մեջ թաքցնում է նրան։ Դրանից հետո վերադառնում է, որպեսզի տանի հրացանը ու մնացած ունեցվածքը, բայց հանդիպելով անտառաբնակների խմբին, թաքնվում է թավուտում։ Այստեղ նա գլխավոր ճամբարի կողմից լսում է հրացանի 2 կրակոց, հետո այլևս ոչինչ չի լսում։ Նա չի իմանում, թե ինչ բախտի են արժանացել արշավախմբի մնացած անդամները, քանի որ սիրտ չի արել մոտենալ գլխավոր ճամբարին։ Նա վերադառնում է Թյուդորի մոտ ու մի շաբաթ ապրում է այնտեղ նրա հետ, սնվելով վայրի պտուղներով։ Իսկ մի քանի անգամ էլ նետ ու աղեղով կարողանում է վայրի աղավնիներ և թութակներ որսալ։ Վերջապես, նա որոշում է վերադառնալ վերանդա ու զեկուցել պատահածի մասին։ Ըստ նրա ասացի, Թյուդորը հիվանդությունից լրիվ ուժասպառ եղած, օրերով զառանցել է, իսկ երբ ուշքի է եկել, այնքան թույլ է զգացել իրեն, որ չի կարողացել ոտքի կանգնել։
«Իսկ դու ինչու չսպանեցիր մեծ Ֆելա սպիտակ տիրոջը»,
հարցրեց Ջեյնը։ «Նա ունի լավ հրացան, շատ մոմլատ, ծխախոտ դանակներ ու 2 փոքրիկ հրացաններ, որ կրակում են իրար հետևից»։ «Այ այսպես, բում բում»։ Բինուն խորամանկ տեսք ընդունեց։
«Իմը լավ հասկանում, որ եթե իմը սպաներ մեծ Ֆելա, շատ սպիտակ Ֆելա գա Բինուի մոտ, հարցնի. Հրացան որտեղից քես, և Բինու Չարլիին կլինի վերջ. Իսկ եթե իմը չսպանի, մեծ Ֆելան շատ ծխախոտ տա, չիտ, ամեն ինչ շատ-շատ»։
«Մի բան է մնում միայն անել», ասաց Շելդոնը, շրջվելով դեպի Ջեյնը, որը չէր խոսում, այլ մատներով տկտկացնում էր բազրիքին։ Բինու Չարլին բորբոքված ու անթարթ աչքերը հառել էր աղջկան։
«Ես հենց վաղն առավոտյան ճանապարհ կընկնեմ»,
ասաց Շելդոնը։
«Մենք ճանապարհ կընկնենք»,
ուղեց նրան Ջեյնը։
«Ես իմ թայցիներով 2 անգամ ավելին կանեմ, քան դուք. Եվ բացի դրանից, սպիտակ մարդը իրավունք չունի այդպիսի դեպքերում տանը մնալ»։
Շելդոնը վեր քաշեց ուսերը, ի նշան այն բանի, որ ոչ թե բողոքում է, այլ զիջում, որովհետև շատ լավ գիտեր, որ մի անգամ այն ավելորդ կլիներ վիճելը։ Նա մխիթարում էր իրեն նրանով, որ եթե ամբողջ 1 շաբաթով աղջկան մենակ թողներ վերանդայում, ապա աստված գիտե, թե ինչ էր կարող էր հորինել նա։ Շելդոնը իր մոտ կանչեց ծառաներին, որոնք քառորդ ժամ հետո նրա հրամաններն արդեն տարածել էին բարակներով մեկ։ Հրաման ուղարկեցին Բելսունա գյուղը, որ Սիլին անմիջապես ներկայանար։ Նավաստիները վելբոտով ուղևորվեցին Բաուչերի մոտ, որպեսզի խնդրեին, որ նաևս բերանդա ժամաներ։ Ճանապարհի հանդերձանքներ բաժանեցին թայիցիներին։ Մարանում եղած ուտելեղենից ու պահածոներից պատրաստեցին մի քանի օրվա պաշարեղեն։ Վայսբերին սարսափից տեղնեց, երբ հրամայեցին նրան լեռը բարձրանալ։ Սակայն ի զարմանս բոլորի, լալապերուն ցանկություն հայտնեց փոխարինել նրան։ Շուտով ներկայացավ նաև Սիլին,
Նա հպարտ էր, որ բերանդայի մեծ տերը այդքան ուշ ժամին կանչել է իրեն խորհրդի, բայց ծերուկը եկել էր այն հաստատ որոշմամբ, որ ոչ մի բարիք չի կարող ստիպել իրեն այլևս ոտք դնել անտառաբնակների թագավորության սահմաններից ներս. Նա հայտարարեց, որ եթե ոսկեխույզները ճանապարհ ընկնելուց առաջ իրենից խորհուրդ հարցնեին, ապա ինքը կզգուշացներ, թե ինչ տխուր վախճան է սպասվում նրանց. Դեռ չի եղել մեկը, որ հանդգնի մտնել բուշմենների տիրապետության մեջ, ու նրան կերած չլինեն. Եվ չնայած ծերուկին չէին հարցնում այդ մասին, բայց ամենայն դեպս նա հարկ համարեց զգուշացնել Շելդոնին, որ նրան նույնպես այդ ճակատագիրն է սպասվում. Շելդոնը մարդ ուղարկեց, որ կանչեն կառավարչին. Կարգադրեց պունգա-պունգայի սևամորթներից ջոկել 10 ամենից բարձրահասակներին և ամուր կազմվածք ունեցողներին ու բերել իր մոտ.
«Ոչ թե ծովեզրի բնակիչներից, այլ անտառաբնակներից», նշեց Շելդոնը. «Նրանք, ովքեր չեն կարող զենք գործածել, պետք չեն. Բերեք ինձ այնպիսի ֆելլա տղաների, որ լավ կրակել իմանան»։
Շուտով կառավարչի ընտրած կտրիչները շարվեցին պատշգամբում, լապտերի լույսի տակ. Նրանց մկանուտ հաստ սրունքներից երևում էր, որ բոլորն էլ իսկական բուշմեններ են. Նրանք բոլորն էլ ասում էին, որ շատ անգամ են առիթ ունեցել կռվելու անտառի խորքերում, այնտեղ իրենց հայրենիքում. Իսկ մի քանիսը մատնացույց էին անում հին վերքերի հետքերը, որոնք բավականին պերճախոս կերպով վկայում էին, որ նրանք իրոք մասնակցել էին ռազմական ընթարումներին. Նրանք շատ ոգևորվեցին, լսելով, որ իրենք էլ են մասնակցելու վտանգավոր արշավանքին, որը նրանց ժամանակավորապես կազատեր պլանտացիայի միապաղաղ ու տաղտկալի աշխատանքներից. Ծառերն արմատախիլ անելուց ձանձրացել էին նրանք. Նրանց հրապուրում էին ռազմական արկածները. Թերևս նրանք սիրտ չէին անում մենակ մտնել Գվադալկանարի անծանոթ թավուտները, բայց քանի որ ուղևորվելու էին այնպիսի սպիտակ տիրոջ և սպիտակ Մարիայի հետ, ինչպիսին Շելդոնն ու Ջեյնն էին, նրանք համոզված էին, որ ժամանակը վատ չէր անցնի. Բացի այդ, մեծ տերը նրանց հայտնեց, որ 8 թայիցի հսկաներ գնալու են իրենց հետ. Ունգա-պունգայի կամավոր զինվորները ուրախ նայում էին իրենց շուրջը և լայն ժպտում. Նրանց մերկությունը ծածկված էր միայն փորին կապած խսիրով ու վայրենի զարդարանքներով. Բոլորի ռունգերից էլ կրյայի զրահից սարքած տափակողեր էին կախված, իսկ ականջաբլթակներից կամ ուլունքե թևնոցներից կավեց խամորճներ. Նրանցից մեկի կուրծքը զարդարված էր վարազի մի զույգ սքանչելի ժանիքներով, իսկ մյուսինը բրածո խեցու փայլուն սկավառակով։
«Մեծ կռիվ կլինի, ֆելլա»,
համենայն դեպս զգուշացրեց նրանց Շելդոնը. Նրանք ի նշան գոհունակության ժպտացին.
«Իսկ եթե ընկնենք բուշմենների ձեռքը ու ձեզ կայ-կայ անեն», հարցրեց Շելդոնը. «Մենք չենք վախենում»,
պատասխանեց նրանցից մեկը, Էֆիգիոնի պես հաստ շրթունքներ ունեցող մի վայելչակազմ երիտասարդ, որի անունը Կուգու էր։
«Գուցե մենք ինքներս նրանց կայ-կայ անենք»։
Շելդոնը բաց թողեց նրանց, իսկ ինքը գնաց մառանը, որպեսզի հարմար քաթան ճարի Ջեյնի վրանի համար։